9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbi iz centralnog Kosova danas kod predsjednika Nikolića. Tema izbori. NIS danas isplaćuje oko 75 dinara dividende po akciji za prošlu godinu. U Kairu uhapšen duhovni vođa muslimanskog bratstva Muhammed Badi. Večeras prve utakmice play-offa za fudbalsku ligu šampiona. U Novom Sadu je 20, Kragujevcu 21, Nišu 23, u Beogradu 26 stepeni. I danas veoma toplo, temperatura do 36 stepeni.
Dve nedelje pre isteka roka do kada bi trebalo da se prijave stranke i liste koje će učestvovati na lokalnim izborima na Kosovu, Beograd i Kosovska Mitrovica još se nisu saglasili. Danas sledi još jedan sastanak, ovaj put sa predsjednikom, premijerom i vicepremijerom. Razgovarat će predstavnici kosovskih Srba iz centralnog dela pokrajine. Prethodnih dana, da podsjetim, privremena skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohije zaključila je da za njih ti izbori nisu prihvatljivi, dok je državni vrh pozvao Srbe da izađu na izbore 3. novembra. Uoči današnjeg sastanka, premijer Ivica Dačić poručuje svim funkcionerima u pokrajini koji vode politiku suprotno vladinoj da će biti smenjeni. Lideri kosovskih Srba za sada se nisu oglašavali, a u međuvremenu nekim lokalnim vlastima istekao je mandat, pa vlada ima mogućnost da uvede privremenu upravu.
Postavlja se pitanje kakav je manevarski prostor ostao kosovskim Srbima pred lokalne izbore. O tome je sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose razgovarala Brankica Đikanović.
Ono kako je juče premijer Dačić pozvao kosovske Srbe da izađu na izbore zvuči kao ucena ili pretnja. A da li je, gospodine Janjiću, to način da se kosovski Srbi primoraju da izađu na izbore?
Izjava premijera ima, da kažem, dva dela. Jedan je onaj gdje on prvi put, znači zakasnelo, ali kako bi narod rekao, bolje ikad nego nikad, jasno definiše šta je državna politika na Kosovo momentu. Drugi deo se tiče pretnje ljudima koji primaju novac iz budžeta Srbije da će biti uklonjene sa budžeta. To je samo dokaz slabosti političkog delovanja premijera i vlade. Dakle, dokaz da nisu uspeli da nađu politički dogovor i pokušavaju sada da ovom pretnjom nateraju te ljude na dogovor. To je jednostavno nemoguće, njima je potpuno jasno da je to pretnja praznom puškom.
Kakav je i koliki sada manevarski prostor Srba u odluci o izborima?
Moram da kažem da Srbi sa kojima razgovara Beograd na terenu nisu toliko relevantni, da se jedan deo njih od ranije vođe svojim strankama opredelio za bojkot, da je drugi deo shvatio da neće biti na listama podržanima sadašnje vlade. Moj predlog je da se Beograd konačno okrene onim Srbima koji podržavaju državnu politiku, koji nisu na budžetu Srbije, a već su se opredelili da izađu na izbore.
Jasno je o kojim političkim strukturama se radi.
Potpuno jasno, dakle, radi se ne samo onima koji su bili u kosovskoj vladi, to je Srpska liberalna stranka, nego se radi i onim pojedincima kao što Oliver Ivanović, Nenad Radosavljević, grupe građana na severu, radi se o stranci Socijaldemokratija, dakle, radi se i onim pripadnicima Demokratske stranke koji se registrovali kao grupa građana, a naravno i onim iz vladajućih stranaka koji će se pojaviti kao Jedinstvena Srpska lista. Dakle, mislim, najbolje bi bilo da predsjednik Nikolić, kad završi ove razgovore, ja mislim u osnovi neuspešno, negde u drugoj polovini septembra, sedne za sto sa svima koji se, Srbima koji se prijavili na izbore, i da se dogovore o nekom minimumu zajedničkog nastupa, a taj minimum je sadržan u jučerašnjem obraćanju premijera Ivice Dačića.
Hvala vam, gospodine Janjiću, što ste govorili za Vesti Radio Beograda 1.
Razgovori o rekonstrukciji vlade ulaze u sam finiš. Unutar stranaka su ubrzane konsultacije, a Dačić i Vučić gotovo svakodnevno razgovaraju o resorima i kadrovskim rešenjima. Do kraja sedmice znaće se i tačan broj članova vlade i sva imena. S obzirom na to da će resori koje do sad vodio Mlađan Dinkić biti podeljeni, a da Vučić više neće obavljati dve funkcije, izvesno je da će u Nemanjinoj posle rekonstrukcije biti više ministara. Uz ministre koji ostaju u vladi, nastavljaju posao, naći će se i Lazar Krstić koji preuzima financije, a vrlo verovatno i sadašnji direktor BIA Nebojša Rodić koji bi trebalo da bude ministar odbrane. Za ministra privrede postoje dva kandidata, Nebojša Ćirić koji je ranije bio ministar financija i Siniša Mali, savjetnik Vučića za ekonomiju.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Naftna industrija Srbije danas se svojim akcionarima isplaćuje dividende za prošlu godinu. Bruto iznos po akciji je 75 dinara i 83 pare. 2,4 miliona građana manjinskih akcionara koji su dobili po 5 NIS-ovih akcija po osnovu dividende dobit će oko 350 dinara na račune poštanske štedionice koje će narednih dana moći da podignu na šalterima pošta. U budžet vlade Srbije od dividende biće uplaćene 4,5 milijarde dinara.
A sudeći prema poslednjim podacima evropske statistike, prosečan građanin Srbije ipak ne živi tako loše. Njihovi izveštaj pokazuje da kupujemo gotovo najjeftiniju hranu na starom kontinentu, ali zato je prosečna plata 3 puta manja nego kod Evropljana. U regionu hrana je od naše jeftinija samo u Makedoniji, Bugarskoj i Albaniji, a skuplja je u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji. Po zaradama, međutim, bežimo jedino Makedoncima. Za ostalima zaostajemo znatno više nego cenovnici naših trgovina.
U Eurostatu sigurno nisu imali uvida u to koliko ljudi koristi narodne kuhinje. Prema nekim procenama skoro 40.000 ljudi na taj način dobija jedini obrok dnevno. Zbog nestašice novca pojedine kuhinje su zatvorene. O tome jutros razgovaramo sa Vesnom Milenković iz Crvenog krsta. Vesna, dobro jutro. Poslednja informacija kaže da je narodna kuhinja u Nišu zatvorena jer su ostali bez novca. Da li je to samo izuzetak ili se sve češće dešava?
Moram reći da u Nišu Crveni krst nije partner u realizaciji narodne kuhinje, već gradska vlast to realizuje sa drugim partnerom i suština u opstanku jedne narodne kuhinje, kakvih Crveni krst realizuje 75 u našoj republici, je praktično obezbeđenje sredstava od strane lokalne samouprave za rad narodne kuhinje. Kao što sam pomenula, u velikom broju sredina one rade, postoje praktično ljudi koji bi trebali da budu korisnici, to su uglavnom starija lica, tu ima veliki broj dece, preko 10.000 mlađih od 18, to su uglavnom deca ljudi koji su izgubili posao u prethodnom periodu i ne mogu da obezbede normalno materijalno funkcionisanje svoje porodice.
Vi rekoste da ste partner u nekih 70 opština, kakva je situacija tu, da li ima dovoljno novca, gde je u stvari, ajde da kažemo, najkritičnije?
Pa recimo, bilo je nekih momenata kada kuhinja u Zaječaru nije radila, međutim to je bilo posljedica izbora i formiranja političkih struktura odgovarajućih, te je kuhinja nastavila sa radom. Ima sredina gde stvarno lokalne samouprave kubure sa sredstvima za funkcionisanje, pa onda i za rad narodne kuhinje. Međutim, u principu se sredstva nalaze za ovaj program i veliki je pritisak sredine i samih korisnika da se program nastavi. Ono što ste mogli uočiti, a što Crveni krst Srbije radi, to je znači zalaganje zajedno sa stalnom konferencijom gradova da vlada Srbije pomogne ovaj program, što je učinila i ove godine, omogućivši nabavku 10 osnovnih artikala hrane za celih 9 meseci tokom godine.
Dobro, vlada je obezbedila ta sredstva, to je činjenica, ali isto tako činjenica da se godinama unazad povećao broj korisnika usluga narodnih kuhinja. Kakva je situacija ove godine?
Pa, radi pravilnog informisanja moram reći da 93. je Crveni krst počeo da realizuje taj program sa 3000 korisnika u Crvenom krstu Beograda, da bismo 98. godine imali 14.000 korisnika, pa 99. i 2000. 100.000 korisnika, a prošle godine 29,5 i ove godine 31.600. Što se Crvenog krsta tiče, naše procene su da je većem broju ljudi ova vrsta pomoći potrebna. Takođe, očigledno je da će potreba za ovim programom postojati i u narednim godinama.
Vesna, hvala najlepše na uključenju u prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Prijatno, sagovornica Vesti 9 bila je Vesna Milenović iz Crvenog krsta. Ovome još da dodamo da se porcija koja se dobija u narodnoj kuhinji sastoji od pola litra kuvanog jela i 300 grama hleba.
9:10. U Urugvaju je zarobljeno 40 radnika iz Srbije jer imaju problem sa isplatom zarađenog novca, pišu Večernje novosti. Kako se navodi, poslodavac im duguje u proseku po 10.000 dolara. U Ministarstvu spoljnih poslova potvrđeno je da su se radnici obratili za pomoć ambasadi Srbije u Buenos Airesu. Radnici su u koloniji u Urugvaju bili angažovani na izgradnji fabrike celuloze.
Kada reč o vestima iz sveta, i dalje pratimo situaciju u Egiptu. Snage bezbednosti u toj zemlji uhapsile su duhovnog vođu muslimanskog bratstva Muhameda Badija. On je u javnosti viđen samo jednom od Mursijevog svrgavanja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
70-godišnji Muhamed Badi uhapšen je u stanu u severoistočnom delu Kaira u blizini mesta gde je prošle nedelje policija rasterala protestne kampove Mursijevih pristalica, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Na zvaničnoj Facebook stranici objavljena je slika koja prikazuje duhovnog vođu sa podočnjacima kako sedi u automobilu između dvojice muškaraca u zaštitnim prslucima. Odmah potom grupa naoružanih napadača pucala je na policijsku stanicu u Kairu sa porukom da je to kazna za ugnjetače. U međuvremenu, egipatske bezbednosne snage ubile su šefa provincijske kancelarije državnog lista El Ahram. Kako je saopštila vojska, na Tamera Abdela Raufa otvorena je vatra kada je, kako se činilo, pokušao da pobegne kolima kroz jedan kontrolni punkt za vreme trajanja policijskog časa. S obzirom na to da policijski čas ne važi za novinare, moguće je da je Rauf ubijen greškom. Međutim, da li je greškom uhapšeno i četvoro Egipćana koji imaju irsko državljanstvo, zahtevaju da čuju desetine demonstranata ispred egipatske ambasade u Dublinu, među kojima je i prijateljica Huda Shaar. Zovu nas teroristima, zovu njih teroristima, a oni nisu borci, oni su civili, tri žene i dete. Želimo samo da ih oslobode i to je jedini razlog zašto smo ovde. Nemamo neki drugi skriveni motiv. Porodica Halala našla se među stotinama ljudi koji su bili u Al-Fateh džamiji kada su u nju upale bezbednosne snage.
Pakistanski sud podigao je optužnicu protiv bivšeg predsjednika Pakistana Perveza Mušarafa zbog ubistva bivše premijerke Benazir Bhutto 2007. godine. On se tereti za ubistvo, zaveru i pomaganje u izvršenju ubistva. Podizanje optužnice protiv vođe vojne hunte predstavlja presedan za tu nuklearnu silu, a koja postoji 66 godina, a većinu tog vremena na vlasti bila vojska. Time je također prekršeno nepisano pravilo da je vojna elita nedodirljiva. Bhutto je ubijena u oruženom i samoubilačkom napadu posle jednog predizbornog skupa, nekoliko nedelja pošto se vratila u Pakistan, posle višegodišnjeg egzila u koji je otišla svojevoljno.
Američki vojni tužioci zatražili su da se vojnik Bradley Manning kazni sa 60 godina zatvora zbog otkrivanja strogo poverljivog diplomatskog i vojnog materijala. Tužioci su tokom procesa opisali Manninga kao slavoljubivog izdajnika. Odbrana je navodila da se radi o naivnom zviždaču koji je bio zgrožen ratnim zločinima, ali nije znao da bi materijal koji je predao Wikileaksu mogao da završi u rukama Al-Kaide i same Bin Ladena. Manningov branilac zatražio je da kazna zatvora ne bude veća od 25 godina.
Iz nuklearne elektrane u Japanu, teško oštećene tsunamijem, isteklo je 300 tona veoma radioaktivne vode, saopštilo je preduzeće kojem pripada ta centrala. Radioaktivnu vodu je većinom upila zemlja, a ostatak radnici iz bare pumpaju u drugi rezervoar. Radioaktivna voda iz te centrale odranije curi u more.
9:13, ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda, u nastavku ponovo domaće teme. Sa ciljem da pomogne preduzetnicima sa juga Srbije da uspešno obavljaju svoju delatnost, Niški inkubator centar i ovog leta organizuje teorijska znanja i praktična predavanja za određena zanimanja. Posle kurseva tkanja i štampanja na tekstilu, iz tog centra najavljuju i edukaciju za zanate u oblasti lake mašinske industrije. Detaljnije Ozren Rašić.
Obuku štampanja na tekstilu, batik tehnikom i obuku tkanja tokom jula i avgusta uspešno je završilo 40 preduzetnica iz Niša, Aleksinca, Lebana i drugih gradova. Kurseve smo pohađale da bismo unapredile svoj biznis, kaže Mirjana Stojanović-Milenković, članica lokalnog udruženja Žena Ruža iz Lebana.
Mnoge naše članice, inače ima ih 74, su dobile sertifikate kao što su za pustovanje vune, za vez, zlatovez i mnoge druge. Pa evo sad smo došle da naučimo nešto više.
i Ljiljana Božilović iz Niša spremna je da uvede novine u svoju delatnost.
Mi batik tehniku trenutno nemamo kao proizvod u lokalu, pa se nadam da ćemo nekako i to moći da provučemo na niško tržište i nadam se već da ćemo krajem godine izbaciti jednu novu kolekciju haljine i tašni.
Direktorka Niškog inkubator centra Jasna Slevović za septembar najavljuje i nove edukacije.
Pripremamo još radionica i to prvenstveno za laku mašinsku industriju. Očekujemo mašine koje će da omoguće i našim budućim privrednicima izradu, da kažemo, možda od kovanog vožđa ograda ili nekih drugih proizvoda, sve ono što naši polaznici mogu da urade.
Ovakvim radom Niški inkubator centar pokušava da sačuva stare zanate od zaborava i da zainteresovanima pod povoljnim uslovima omogući prekvalifikaciju i stručno osposobljavanje kao i eventualno zapošljavanje.
Broj dece i školskih odeljenja u kojima se uči na jezicima nacionalnih manjina povećava se svake godine. Osim srpskog, u učionicama se čuje još 13 jezika. Romski jezik od ove jeseni neće se učiti u svim školama u kojima je bilo predviđeno, izjavio je za naš program predsjednik Nacionalne romske zajednice Vitomir Mihajlović. Kaže da je najveći problem nedostatak kadrova.
Od tih 15.000 koliko mi otprilike računamo da ih ima u osnovnim školama, izjasnilo se 6.000 pripadnika romske nacionalne zajednice, odnosno roditelji su potpisali anketu da njihova deca žele da slušaju romski jezik. Najveći problem je upravo što će se formirati negde oko 400 odelenja. Za ta 400 odelenja bilo bi angažovano 30-ak, odnosno 40 nastavnika koji bi predavali romski jezik i upravo sada Ministarstvo prosvete u dilemi, nema u budžetu predviđena sredstva za novih 30 radnika.
Kada je reč o ostalim jezicima, najmanje đaka uči makedonski, svega njih petoro. Češki se uči u dve učionice u kojima sedi 25 učenika u školi u Beloj crkvi. U najviše opština organizovani su časovi na mađarskom jeziku.
Stupanjem na snagu zakonskih izmena od nove školske godine, đaci u Srbiji mogli bi da imaju besplatnu užinu ako lokalna samouprava ima novca da to finansira ili ako škola obezbedi donatora. Najveći broj škola već ima namenske trpezarije i mogu u zavisnosti od želja dece i finansijskih sredstava obezbediti i topli obrok. Iz uprave grada Beograda za sada nema odluke da će grad finansirati đački obrok za sve školarce.
Spomenik Nikoli Tesli krajem septembra biće postavljen ispred laboratorije u Shorehamu u Njujorku, piše list Danas. Kako se navodi, to je jedini sačuvani objekat u kojem je veliki naučnik živeo i radio. A u Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, septembar pred njama biće izuzetno zanimljiv, pre svega zbog brojnih kontinentalnih šampionata. Na jednom od njih učestvovaće i naši odbojkaši.
Jeste, posle bazičnog dela priprema za evropsko prvenstvo koji je obavljen u Kranjskoj Gori, naša odbojkaška reprezentacija još danas je u Beogradu, a sutra putuje u Češku, gde će uslediti prve kontrolne utakmice. Selektor Igor Kolaković napominje da rezultat još uvek neće biti u prvom planu.
Pripreme su protekle jako dobro. Mislim, smo prije svega trenirali u sjajnim uslovima, u sjajnoj atmosferi. Što je još najvažnije, bili su svi zdravi igrači, nismo imali prekide u radu. Bilo je sitnih problemčića uvijek na priprema vezano za određena ograničenja, ali i u suštini urađen obim intenziteta kako smo i zamislili. Idemo u Češku, to su prvi kontrolni mečevi, naravno da u rezultatskom smislu naše očekivanja nisu vezana za neke pobjede, naravno moramo voditi račune u rejtingu reprezentacije, ali je suština da nas interesuje da vidimo šta i koliko smo radili u stvari u ovom pripremnom periodu, da prepoznamo situacije sa treninga što bolje i da ih unapređujemo i kroz mečeve i kroz treninge koji dolaze posle tih utakmica sa Česima.
Evropski šampionat za odbojkaše održat će se u Danskoj i Poljskoj od 20. do 29. septembra. A danas i sutra širom Evrope igraće se utakmice četvrtog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Danas se sastaju Šahtjor iz Kazahstana i škotski Celtic, zatim Lyon Sociedad, PSV Milan, Plzeň Maribor i Ferreira Zenit. Sutra će igrati Steaua Legija, Dinamo Zagreb Austrija Beč, Schalke PAOK, Ludogorec Basel i Fenerbahče Arsenal. Uspešniji iz tih duela plasiraće se u Ligu šampiona, a poražene u Ligu Evrope, gde bi želeli da se nađu i naši klubovi Partizan i Vojvodina. Njima u četvrtak od 20 časova i 30 minuta slede prve dueli play-offa kvalifikacija. Danas u 10 sati i na stadionu Partizana i na stadionu Vojvodine počinje prodaja ulaznice. Cene karata za utakmicu Partizan Tun su 400, 800 i 1000 dinara, a za Vojvodina Šerif kreću se od 300 do 700 dinara.
Bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Privremena skupština Kosova i Metohije odlučila se za bojkot lokalnih izbora. Sa njima ili bez njih izbora će biti, odgovara državno rukovodstvo. Ima li prostora za dogovor ili su podele među Srbima neizbežne? Pitamo generalnog sekretara vlade Srbije i šefa beogradskog tima za primjenu briselskog sporazuma Veljka Odalovića. Talasanje utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na kraju uobičajeno govorimo o vremenu. U Beogradu i Nišu 27 stepeni, u Novom Sadu 22, u Kragujevcu 24, najsvežije u Sjenici svega 16 stepeni. Tokom dana sunčano, sparno i veoma toplo, više detalja od dežurnog meteorologa Mile Veranđić.
Tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano, toplo, sa maksimalnom temperaturom oko 33 stepena i ostalom delu Srbije. Tokom dana u većini krajeva biće pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i krajem dana uz novo navlačenje, pljuskovi i grmljavine očekuju se najpre na zapadu i jugozapadu, a u toku naredne noći i u ostalim krajevima zemlje. Maksimalna temperatura od 30 stepeni na severozapadu do 36 na jugoistoku Srbije.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Tribunović, Vesna Gemović, Saša Hajdin i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijatno.